Evangelija pagal Luką – vienas ankstyviausių pasakojimų apie Jėzaus gyvenimą. Tai pirmoji Luko knyga, o jos tęsinys antroji knyga pavadinta Apaštalų darbais. Pirmosios abiejų knygų eilutės nurodo, kad autorius tas pats. Tai nurodo ir kitos užuominos Apaštalų darbų knygoje bei ankstyvoji tradicija. Autorius nebejotinai Lukas, Apaštalo Pauliaus bendražygis, bendradarbis, kuris buvo dar ir gydytojas. Savo pasakojimais pradeda pratarme, kur nurodo, kodėl ir kam rašo šią knygą. Jis pripažįsta, kad yra daug kitų neprastų pasakojimų apie Jėzus gyvenimą, bet jis panoro užrašyti liudijimą, sutvarkytą pasakojimą, kaip jis pats sako, iš pirmųjų mokinių lūpų apie pas mus buvusius įvykius. Matome, kad Lukui pasakojimas apie Jėzų ne šiaip senovinė istorija. Autorius nori parodyti, kad tai ilgos Dievo sandora su Izraeliu grįstos istorijos išsipildymas ne tik vienos tautos, bet ir viso pasaulio kontekste. Knygos struktūra ganėtinai aiški. Yra ilga įžanga, kurioje pasakojama apie Joną Krikštytoją ir Jėzų. Nuo 3 iki 9 skyriaus piešimas išsamus Jėzaus ir jo misijos paveikslas, pasakojama apie jo veiklą tėviškėje Galilėjoje. Nemaža dalis sudaro pasakojimas apie Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Kulminacija pasiekiama paskutinę Jėzaus gyvenimo savaitę, kurią jis praleidžia Jeruzalėje. Aprašoma jo mirtis ir prisikėlimas. Apie tolesnius įvykius pasakojama jo apaštalų darbuose. Šioje serijoje išsamiau pakalbėsime apie pirmą Luko evangelijos dalį. Išsamioje įžangoje paraleliai pasakojamos Jono Krikštytojo ir Jėzaus gimimo istorijos. Dvi poros, senas kunigas Zacharijas ir jo žmona Elžbieta, bei jauna netikėjusi mergina Marija ir jo sužadėtinis Juozapas, gauna Dievo pažadą, kad susilauks vaikelio. Abu pažadai ištesimi. Vienai porai gimsta Jonas, kitai Jėzus. Tėvai šlovina Dievą iš džiaugsmo. Šios poetinės giesmės atkartoja Senojo testamento psalmes ir pranašų žodžius. Rodo, kaip šie vaikai ištesė senovėje Dievo duotus pažadus. Poemos taip pat pranašiškai vaizduoja, kokį vaidmenį kuris vaikas atliks. Jonas, pranašas ir Dievo pasiuntinys, žadėtis istorijoje ir pranašuose paruoš Izraelį susitikimu su savoju Dievu, Jėzus Mesijas ir karalius žadėtas dar Dovidui, įves Dievo valdymą Izraelyje ir palaimins visas tautas, kaip kad žadėjo Abraomui. Vėliau Marija neša Jėzų į šventyklą pašvesti viešpačiui. Du senyvi pranašai, Ona ir Simeonas, vos išvydę Jėzų, tuoj atpažįsta, kas jis toks. Simeonas gėda giesmę įkvėptą pranašo Izaijo žodžių. Senolis sako, kad šis vaikas – Dievo išganimas Izraeliui ir šviesa tautoms. Pasakojimas vystomas toliau, perinant prie kitų įvykių, kuriuose Lukas pristato Jėzų ir jo misiją. Iš pradžių autorius pasakoja apie Jono atsinaujinimo sąjūdį prie Jordano upės, kur Jonas kviečia Izraelitus atgailauti ir parodyti naują pasišventimą krikštijantis. Jis ruošiasi Dievo karalystės atėjimui, kiek vėliau Jėzus pasirodo kaip naujo Izraelio lyderis – ant jo nužengia dvasia, o Dievo balsas iš dangaus paskelbė, kad jis yra mylimas Dievo sūnus. Toliau Lukas pateikia genealogiją ir parodo, kad Jėzus kilęs iš Dovido giminės, jo šaknys siekia Abraomą ir net Adomą. Lukas teigia, kad Jėzus yra Mesijas ir Izraelio karalius, atnešantis Dievo palaiminimus, tačiau ne tik Izraeliui, Abraomo palikonims, bet ir visai žmonijai Adomo vaikams. Paskui Lukas labai apgalvotai įterpė pasakojimą apie tai, kaip Jėzus keliauja į savo tėviškę Nazaretą, kur prasideda vieša jo veikla. Sinagogoje Jėzus atsistoja ir perskaitų žodžius iš pranašo Izaijo ritinio, viešpaties dvasent manęs, nes jis patipė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, belaisiams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų. Kaip ir kitose evangelijose, taip ir čia Jėzus vaizduojamas kaip Mesijas ir karalius, nešantis gerąją Dievo karalystės naujieną. Luko pasakojimo savitumas atsiskleidžia per akcentuojamus socialinius Jėzaus misijos aspektus. Jis neša laisvę. Graikų kalboje ta žodis reiškia atleidimą arba paleidimą. Apeliuojame į senovinę žydų praktiką švesti jubiliejus metus. Apie tai rašoma Karalių knygos 25 skyriuje. Tais metais būdavo dovanojama laisvė visiems vergams, dovanojamos visų žmonių skolos, parduota žemė gražinama šeimoms. Visa tai simbolizavo išlaisvinantį Dievo teisingumą ir gailestingumą. Jėzus pabrėžė, kad tai geroji naujiena vargšams. Senajame testamente vargšas, kas hebrajiškai skambėjo ani, kur kas platesnė kategorija apimanti ne tik tuos, kurie turi mažai pinigų. Ji apima ir aukštos visuomeninės padėties neturinčiuosius, neįgaliuosius, moteris, vaikus, senukus, taip pat ir kitoms etninėms grupėms priklausančius žmonės, nepritapėlius, ar tuos, kurių netikė pasirinkimai išstūmė juos už visuomenės paraščių. Jėzus sako, kad Dievo karalystė itin gera naujiena tokiems žmonėms. Iškart po to Lukas pateikė aibę istorijų, rodančių, ką Jėzaus geroji naujiena reiškia vargšams. Jėzus išgydo sunkiai sergančią moterį, vyrą, sergantį baisę odos ligą ir paralitiką. Yra pasakojimas apie tai, kaip Jėzus mielai savo bendruomenę priima ir muitininką Levį, kuris finansinė prasme gal ir nėra vargšas, užtat visuomenės atstumtas. Dar yra pasakojimas apie tai, kaip Jėzus atleidžia prostitutei. Lukas parodo mums, kaip Jėzaus karalystėje atkuriamas ir atstatomas žmogaus gyvenimas. Jėzus praplečia žmonių ratą, kviesdamas patirti gydančią Dievo karalystės jėgą. Jėzaus misija pritraukia daug sekėjų ir Viešpats suformuoja iš jų naująjį Izraelį, lyderiais paskirdamas savo 12 mokinių, atstovaujančių 12 Izraelio giminių. Tada Jėzus paskelbia aukštyn kojomis karalystės manifestą. Lukas jį pavadina pamokslu lygumoje. Jėzus skelbia, kad Dievo meilė vargšams ir atstumtiesiems reiškia, kad Dievo karalystėje vertybių sistema apsiverčia aukštyn kojomis. Jėzus subūrė naują, alternatyvios gyvensenos bendruomenę, Dievo tautą, kuri atsilieptų į jo kvietimą ir parodytų radikalų dosnumą patarnaudami vargstantiems. Šitie žmonės vadovaus tarnaudami. Jie sieks taikos ir rodys atlaidumą, bus Dievo baimingi, beveidmainiškos religijos. Radikalios karalystės vizija siekia įtvirtinti dievišką valdžią. Jėzus sulaukė pasipriešinimo, ypač tarp Izraelio religinių lyderių. Bendravimas su abejotinos reputacijos žmonėmis kelia grėsmę religinėmis jų tradicijoms ir visuomeninės padėties stabilumui. Jie pradeda kaltinti Jėzų piktžodžiavimu Dievui, girtuokliavimu, bendravimu su nusidėjėliais. Ši dalis baigėsi naujų Jėzaus misijos apreiškimo mokiniams. Jis prisistato kaip Mesijas ir karalius, kuris įtvirtins savo valdymą Izraelyje, mirdamas Jeruzalėje, tapdamas kenčiančiu tarnu, aprašomo Izaijo 53 skyriuje, kad miršta už Izraelio nuodėmes. Ta šokiruojanti mintis buvo gvildenama ir kitame pasakojime apie tai, kaip Jėzus užkopė į kalną su trimis savo mokiniais. Ten jis juo akivaizdoje atsimaino. Visus juos apgaubė Dievo artumo debesis, pasigirsta Dievo balsas. Šitas yra mano išrinktasis sūnus. Šalia stovi Mozė ir Elijas, du pranašai, kurie irgi yra Dievo artume ir girdi balsą ant kalno. Lukas pasakoja, kad jie kalbasi apie Jėzaus išėjimą, apie tai, ką jis turės atlikti Jeruzalėje. Išėjimas primena žydų tautos išėjimą iš Egipto vergijos. Lukas čia Jėzų vaizduoja kaip naująjį Mozę, išvedantį savo naujai suburtą Izraelį į laisvę, iš nuodėmės ir blogio vergijos, bet kokia jos forma – asmeninės, dvasinės ar socialinės. Apie antrąją knygos dalį pakalbėsime jau kitoje serijoje. Kol kas tiek.